16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dana.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske podnijelo dva izvještaja specijalnom tužilaštvu protiv pet Litvanaca za višemilijonski kriminal u fabrici glinice Birač.
Povodom dana nestalih, predsjednik Dodik posthumno odlikovao 23 borca Vojske Republike Srpske.
Trilateralni sastanak na ministarskom nivou u BiH, Srbije i Crne Gore u Sarajevu. Potpisana zajednička izjava o bezbjednosnoj saradnji.
U Ženevi konstruktivni razgovori Kerija i Lavrova.
Odbojkašice Srbije danas protiv Rusije za plasman u finale evropskog prvenstva.
Do kraja dana razvedravanje u svim predjelima. Zbog zloupotreba i malverzacija u vezi sa poslovanjem fabrike glinice Birač, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske specijalnom tužilaštvu podnijelo je dva izvještaja protiv pet Litvanaca. Procjenjuje se da su ova lica oštetila Birač za oko 100 miliona maraka. Trenutno nisu dostupni policiji, pa je angažovana međunarodna pomoć. Rečeno je na konferenciji za novinare u Banja Luci nakon sastanka koordinacionog tima, kojem je prisustovala i premijerka Željka Cvijanović. Ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić poručio je da se najsloženija istraga na ovim prostorima nastavlja i da se uskoro mogu očekivati novi izvještaj. Opširnije Ivana Frank.
Rezultat petomjesečne istrage u Birču je podnošenje dva izvještaja protiv pet Litvanaca, a istražni i kontrolni organi nastavljaju svoj posao u ovom preduzeću. Prvi izvještaj podnesen je protiv direktora preduzeća mehanika Rimantasa Balsisa i protiv Mindaugasa Kazakevičiusa, direktora Alumine. Sumnjiče se za zloupotrebu službenog položaja, kaže ministar Radislav Jovičić.
Gospodin Mindaugas je u svojstvu direktora preduzeća Alumina d.o.o. Zvornik 7. decembra 2012. godine u Banja Luci u namjeri pribavljanja imovinske koristi AB Ukio Banka Litvane iskoristio službeni položaj i prekoračio granice svojih ovlaštenja te suprotno zakonu o privrednim društvima bez prethodno pribavljene odluke Skupštine akcionara fabrike glinice Birač AD Zvornik raspolagao imovinom velike vrijednosti i potpisao ugovor o zalozi na udjelima, ugovor o plivajućoj zalozi i ugovor o zalozi na pokretnim stvarima u korist AB Ukio Banka Litvanija radi obezbeđenja potraživanja koje Ukio Banka ima prema preduzeću Birač Rop u Litvaniji. Ovim je oštetio preduzeće Alumina d.o.o. Zvornik u iznosu 62 milijuna 448.000 konvertibilnih maraka.
Prvi izvještaj obuhvata još tri lica, dok se drugi odnosi na ugovor preduzeća Baltio Stiklas Alumina i tereti Kazakevičiusa i Virginusa Vajega, direktora Birča, za zloupotrebu službenog položaja i oštećenje i povlašćivanje povjerilaca. Svih pet Litvanaca protiv kojih je podnesen izvještaj terete se za višemilijonski kriminal, kaže Jovičić.
Spomenuta gospoda su davala određena povlaštenja u plaćanju privrednicima u Litvaniji, njihovim eventualno moguće još neprovjerenim saznanjima i fiktivnim firmama, dok su u isto vrijeme imale naše domaće firme i naši povjerioci imali su određena potraživanja. Dugovanja preduzeća Birač AD Zvornik u tom periodu prema domaćim državnim i privatnim licima, pravnim licima, iznosila su 46 milijuna 967.000 konvertibilnih maraka.
Ministar financija Zoran Tegeltija, koji je i predsjednik koordinacionog tima, objašnjava da se u Zvorniku samo odvijala proizvodnja, a da su se svi financijski tokovi odvijali kilometrima daleko.
Proces se odvijao na taj način što je Alumina, direktor Alumine, taj još predmet nije ni završen, bez odobrenja Ministarstva financija, zašto je morao imati odobrenje, otvorio račun u Kaunasu u Kiobanc. I preko tog računa vodio cjelokupno svoje poslovanje i na taj način izbjegavao da servisira obaveze prema dobavljačima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Ova lica trenutno nisu dostupna organima gonjenja Republike Srpske i BiH, kažu ministri Tegeltija i Jovičić.
Pobjegli su pred Uskrs i hrabrost najavljivali kako će se vratiti poslije Uskrsa. Uskrs je davno prošao Ja mislim da će oni u Republiku Srpsku, moje lično mišljenje, doći samo u pratnji policije.
Mi smo zbog toga aktivirali mehanizam međunarodne pravne pomoći i naravno da ćemo iskoristiti sve naše kapacitete. Određene provjere se vode i preko državnih organa, državnih policijskih agencija.
Na konferenciji za novinare rečeno je da je proizvodnja u Birču od aprila povećana, da nijedan radnik nije ostao bez posla i da bi Alumina, ukoliko se nastavi ovim tempom, mogla godišnje ostvarivati dobit od 300 miliona maraka.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je sa delegacijom kompanije za Rubežnjeft.
Predstavnici ove kompanije upoznali su predsjednika Dodika sa dobrim poslovnim rezultatima, proizvodnjom i planovima Optima Grupe. Tokom sastanka bilo je riječi i o aktivnostima na poboljšanju ekoloških standarda u rafineriji nafte u Brodu. Predsjednik Republike izrazio je zadovoljstvo zbog uspješnih poslovnih poteza koji su doveli do napretka u poslovanju ove kompanije koja je od strateškog značaja za Republiku Srpsku.
Radovi na izgradnji autoputa Banja Luka-Doboj obustavljeni su jer je Direkcija za javne puteve, a po nalogu opštine Prnjavor, postavila vagu na putu. Navodi se u saopštenju Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske.
Opštinska vlast tvrdi da izvođač nema građevinsku dozvolu da se kamen eksploatiše bez koncesionih ugovora i da su uništeni lokalni putevi. Iz Ministarstva za prostorno uređenje i građevinarstvo poručuju da se izgradnja autoputa Banja Luka-Doboj odvija u skladu sa zakonom, a tvrdnje pojedinaca da ne postoje potrebne dozvole su, kažu, netačne i tendenciozne.
Centralna manifestacija obilježavanja 15. septembra, dana nestalih i poginulih boraca u proteklom ratu, održava se sutra u Banja Luci, služenjem parastosa u crkvi Svete Trojice i polaganjem cvijeća na groblju Sveti Pantelija, te na spomen kosturnici spomeniku 12 beba. Ovim povodom predsjednik Srpske Milorad Dodik uručio odlikovanja, medalja zasluga za narod, porodicama 23 poginula borca Vojske Republike Srpske. Sutra će i druga krajiška pješadijska brigada Vojske Republike Srpske obilježiti na Rakovačkim barama kod Banja Luke 22 godine od formiranja, informiše Zorana Marković.
U Republici Srpskoj se traga za još 1676 nestalih, od kojih je 671 vojnik i 1005 civila, podsjetio je predsjednik Republičke organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović. On naglašava da nije dovoljno urađeno kako bi se pronašli i identifikovali svi posmrtni ostaci u BiH.
Nezadovoljstvo je rad i Instituta za nestala lica, koji prije svega nema izbalansiran pristup u traženju nestali, nema kapaciteta i, što je najgore, podložan je različitim uticajima, politikanskim, nacionalističkim, a pritome i Međunarodna komisija za nestala lica nema pozitivan angažman i pristup, posebno od početka instituta.
Zoran Urić poginuo je na početku rata, imao je nepunih 20 godina. Njegov brat Želimir istakao je da je njegovoj porodici velika čast što su primili odlikovanje.
Iako je ovo nešto malo naspram onoga što su naši roditelji, braća dali za ovu republiku, ali nam ipak znači i sigurno će stajati ponosno u našim ormarima i sjećat će naše nasljednike za ono što su naši roditelji, naši braća, sestre, prijatelji dali za ovu Republiku Srpsku.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, obraćajući se porodicama poginulih, naglasio je da Republika Srpska nikada neće zaboraviti one koji su se borili za njenu slobodu i one koji su u toj borbi poginuli. Prema njegovim riječima, mnogi su pokušali tu borbu predstaviti kao nečasnu, što nije istina.
Istina je da vaši koji su stradali i poginuli za Republiku Srpsku, to su činili u najvećem uvjerenju da daju svoje najvrijednije i najdraže za slobodu svih nas koji smo ostali poslije. Tako je ovaj događaj jedan mala dokaz pažnje i odnosa prema stradalim. Znam da imaju drugih koji zaslužuju ovo odlikovanje, ali o tome na nekim drugom danu i nekom drugom mjestu. I bez obzira na bol koji nikada neće prestati, želim da vam kažem da se učestvujemo s vama u tome i da ćemo nastaviti da se odnosimo prema poginulim borcima u Otadžbinskom ratu na jedan pozitivan način i činiti sve u skladu sa mogućnostima Republike da to tako i bude.
Obilježavanje 22 godine od formiranja druge krajiške pješadijske brigade Vojske Republike Srpske obilježit će se služenjem parastosa palim borcima. Kroz ovu brigadu prošlo je oko 23.000 boraca, 226 je poginulo, a 8 se vodi kao nestalo. Ratni komandant brigade Jovo Vukovrad naglasio je da su njeni pripadnici učestvovali na svim ratištima, među kojima i u proboju koridora, braneći svoj narod i Republiku Srpsku.
Centralna manifestacija obilježavanja odbrane zapadnih granica Srpske od hrvatske agresije u septembru 1995. godine održat će se 18. septembra u Novom gradu. Pododbor za obilježavanje značajnih historijskih događaja danas je utvrdio program obilježavanja ovog događaja, izvještava Veljko Babić.
Ono što se zbivalo u septembru 1995. godine, kada su elitne jedinice hrvatske vojske pokušale forsirajući rijeku Unu zauzeti dio Republike Srpske, ostaće zabilježeno kao jedan od značajnijih događaja odbrani Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu, kaže Vladimir Dunjić, predsjednik pododbora za obilježavanje značajnih historijskih događaja u Srpskoj.
Kako bi ovaj jedan od najbitnijih datuma i događaja za Republiku Srpsku bio uspješno realizovan 18.9. odnosno septembra, u Novom gradu.
Ove godine domaćin centralne manifestacije bit će opština Novi Grad. Snježana Railić, načelnica opštine, dodaje da je to svakako važan datum u novijoj istoriji Novog grada.
Meni je zadovoljstvo što će se to ovdje desiti, jer takvi događaji mlade generacije podsjete na to što je bilo i naravno dozvoljavaju da se žrtve zaborave. Ono što mi svi znamo ovdje, da je preko 40 civila tih dana ovdje u opštini Novi Grad na jedan vrlo neugodan, da kažem, zvjerski način ubijeno i da evo, srećom bar znamo gdje su završili, znači znamo gdje su njihovi grobovi, ali naravno ono što ne znamo i nismo sigurni da li će se ikada desiti, a to je da li će se ikada pokrenuti odgovornost za sve one koji su napravili zločin na mjestu Tunjica.
Očekuje se da će obilježavanju ovog važnog događaja prisustvovati najviši predstavnici Republike Srpske.
Nekadašnji pripadnik Vojske Republike Srpske Milan Škrbić osuđen je pred sudom u Beogradu na 7 godina zatvora nakon što je sporazumno priznao krivicu za ubistvo dva muslimanska civila u opštini Ključ u junu 1992. godine.
Ovo je prvi sporazum o priznanju krivičnog djela za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, što je rezultat primjene novog zakona o krivičnom postupku Srbije, saopštilo je tužilaštvo za ratne zločine Srbije.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu prema kojoj je Aleksandar Cvetković osumnjičen za krivično djelo genocid.
U optužnici se između ostalog navodi da je Cvetković kao pripadnik 10. diverzantskog odreda glavnog štaba Vojske Republike Srpske krajem juna 1995. godine učestvovao u izvođenju prvog napada na UN-ovu zaštićenu zonu Srebrenica i na bazu UNPROFOR-a radi uznemiravanja bošnjačkog stanovništva, te da je 11. jula 1995. godine učestvovao u vojnoj operaciji Krivaja 95.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U Golubiću kod Knina srušen spomenik srpskim žrtvama tog kraja.
Island je zvanično prekinuo pregovore sa Evropskom unijom. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović izjavio je da je sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom razgovarao o mogućem gubitku oko 20 miliona evra predpristupne pomoći za Bosnu i Hercegovinu u okviru predpristupnog programa Europske unije od 2007. do 2013. godine.
Konkretno, BiH može izgubiti 10 miliona evra namijenjenih za IPARD strukturu, 4,5 miliona za mala i srednja preduzeća, 5 miliona za projekat SAPIK namijenjen poljoprivredi Bosne i Hercegovine i oko milion evra koje se nude kao grant sredstva Bosni i Hercegovini za turizam, rekao je Šarović. On je naveo da su neke od lokalnih zajednica, prvenstveno grad Istočno Sarajevo, već obratile Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH još nekim institucijama sa zahtjevom da se preduzmu mjere kako ne bi propala sredstva namijenjena za turizam. Šarović se nada da će BiH zajedno sa entitetima ipak uspjeti da u roku postigne dogovor i obezbijedi uslove za dobijanje pomenutih sredstava.
U Sarajevu je održan trilateralni sastanak na ministarskom nivou između Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Zajedničku izjavu potpisali su ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić, premijer Srbije Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević. Premijer Srbije Ivica Dačić razgovarao je i sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom. Dogovoreno je da se u decembru održi zajednička sjednica vlade Srbije i savjeta ministara BiH, izvještava Milan Stojić.
Potpisana je zajednička izjava o saradnji u razmjeni informacija i zajedničkoj borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma. Otišlo se i korak dalje i uskoro će biti potpisan sporazum o formiranju zajedničkog centra za prekograničnu saradnju, naglasio je ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Fahrudin Radončić.
Namjera naše tri zemlje, i o tome smo danas razgovarali, da uspostavimo efikasnu i pravovremenu razmjenu informacija u borbi protiv prekograničnih prijetnji i pojavnih oblika prekograničnog kriminala, i to kroz zajednički centar za prekograničnu saradnju Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, koji će biti smješten u Trebinju.
Predsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić ističe da sve zemlje regiona moraju nastaviti zajedničku borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma. Kada je riječ o lažnim azilantima, Dačić se osvrnuo na jučerašnju odluku Europskog parlamenta.
Naravno smatram da bi bilo pogubno za nastavak europskih integracija ukoliko bi bilo ko razmišljao o tome da ukine viznu liberalizaciju za građane ovih naših država. Smatram da je jedini konkretan i vidljivi rezultat europskih integracija u proteklim godinama.
Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević očekuje da će BiH i Crna Gora prve potpisati ugovore o granici.
Osim tog podstreka, vjerujem da je to jedna simbolika koja će ujedno da dodatno postakne Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu na još bolju saradnju.
Predsjednik vlade Srbije i predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda danas su dogovorili zajedničku sjednicu vlade Srbije i savjeta ministara BiH koja će se u Sarajevu održati u decembru. U toku su razgovori u predsjedništvu BiH.
U Okružnom sudu u Banja Luci nastavljeno je suđenje Radovanu Jakovljeviću, nekadašnjem predsjedniku Udruženja stečajnih upravnika Republike Srpske. Svjedok tužilaštva, direktor preduzeća Dalek Spajić iz Kotor Varoša, Dojčin Pajić, danas je svjedočio pred sudom.
Ispričao je kako ga je Jakovljević ucjenjivao mitom da bi njegovom preduzeću isplatio potraživanja koja su, kako saznaje Radiotelevizija Republike Srpske, premašila pola miliona maraka. Dojčin Pajić svjedočio je kako je i na koji način dao 100.000 maraka mita Jakovljeviću. Nakon ucjena Pajić je prošle godine sve prijavio specijalnom tužilaštvu. Pred suđenje Pajić je dobio imunitet od specijalnog tužilaštva na koji je odbrana uložila prigovor. Tužilaštvo je podiglo optužnicu i protiv Pajićevog advokata Đurađa Šušića, preko čijeg računa je novac uplaćen.
Okružno tužilaštvo Banja Luka 28. juna 2013. podiglo je optužnicu protiv 4 urednika i 2 novinara federalne televizije kojom se terete da su počinili krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, a optužnicu je potvrdio 11. jula Osnovni sud u Banja Luci. Saopšteno je danas agenciji FENA u Okružnom tužilaštvu.
Sud još nije zakazao ročište. O ovom slučaju krivična prijava podnesena je protiv urednika informativnog programa federalne televizije Damira Kaletovića, urednice informativnog programa Azre Pašukan, urednika vijesti Željka Tice i urednika političkog magazina 60 minuta Bakira Hadži Omerovića, te novinara Sinana Šarića i Darijana Babića.
Vlast Republike Srpske mora preduzeti konkretne mjere kako penzioneri u Srpskoj ne bi izašli na proteste širom Srpske ukoliko povećanje penzija bude manje od 5%, rekao je predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić nakon razgovora sa predsjednikom partije Ujedinjenih penzionera Ilijom Stevančevićem. Pavić i predstavnici PUP-a razgovarali su i o mogućnostima zajedničkog izlaska na opšte izbore 2014. godine.
Današnji naši razgovori su išli u smjeru da vidimo kako na izborima 2014. obezbijediti pobjedu snaga koji će se boriti za dobro svih građana Republike Srpske, a jednostavno principi politika dvije partije nije potrebno dirati, da su ti principi približni i da na tim principima možemo napraviti još jaču snagu koja može postati u nekom vremenu odlučujući faktor za donošenje svih odluka u Republici Srpskoj.
Ono što je mene rukovodilo da dođemo danas u Demokratski narodni savez je činjenica da je uvažava velik broj građana Republike Srpske, penzioneri posebno, i s kojom bismo mi, ako zajednički jezik nađemo, išli zajedno na izbore. A drago mi je da sam razumio gospodina predsjednika da je otvoren za saradnju i razgovor na tu temu.
U Golubiću kod Knina srušen je spomenik podignut 2011. godine kao znak sjećanja na srpske žrtve iz tog kraja stradale u ratu od 1991. do 1995. godine.
Predstavnik porodica poginulih i ubijenih u Golubiću Čeda Marić naveo je da je sinoć uništen spomenik sa krstom i spomen pločom koji je posvećen sjećanju na 34 srpske žrtve, među kojima je i njegov sin. Ovo je još jedan u nizu pritisaka na srpski narod u Hrvatskoj da im se spriječi ono što je najsvetije, a to je sjećanje na žrtve. Ovo doživljavam kao ponovno ubistvo, rekao je Marić, uz napomenu da govori kao otac kome je sin ubijen u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja 1995. godine.
Europska komisija vjerovatno će naredne sedmice kazniti Hrvatsku zbog spora o zakonu o izručenju. Ovaj zakon narušio je harmoniju prvih mjeseci članstva u Uniji Hrvatske i mogao bi ugroziti pomoć Europske unije za unapređenje nadzora granica, piše zagrebački Jutarnji list pozivajući se na agenciju Reuters.
Hrvatska se brzo našla u nesporazumu sa svojim novim kolegama zbog izmjena njenih zakona o izručenju doneseni samo nekoliko dana prije pristupanja Uniji, a koji su, navodi Reuters, obezbijedili zaštitu veterana Hrvatskog rata za nezavisnost 1991-95. od istraga u državama članicama Europske unije. Opoziciona Hrvatska demokratska zajednica optužila je lijevo orijentisanu hrvatsku vladu da ne poštuje propise Europske unije kako bi zaštitila bivšeg visokog funkcionera jugoslovenske i hrvatske tajne službe Josipa Perkovića.
Svijet, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry izjavio je da je sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom imao konstruktivne razgovore o sirijskom hemijskom oružju koji će biti nastavljeni krajem mjeseca u Njujorku kako bi se dogovorio datum za dugo odgađenu međunarodnu konferenciju Ženevu 2.
Lavrov je rekao da Sirija predaje svoje hemijsko naoružanje i pridružuju se međunarodnom sporazumu o zabrani njegovog korištenja, što vojni udar SAD-a na tu zemlju čini nepotrebnim. Kerry je ponovio stav SAD-a da je primjena vojne sile kao opcija i dalje na stolu ako diplomatski napori dožive neuspjeh.
Island je izvanično prekinuo pregovore sa Europskom unijom. Ministar inostranih poslova Islanda rekao je da su raspustili tim i pregovaračke grupe te da je proces obustavljen.
Island je pregovore s Europskom unijom počeo 2010. godine kada su na vlasti bili socijaldemokrati, no ove su godine održani novi izbori i vladu su sastavile Nezavisna stranka i Progresivna stranka, partije desnog centra, koje se protive članstvu Islanda u Europskoj uniji.
Tri lica su poginula, više od 10 je ranjeno u napadu talibanskih ekstremista na američki konzulat u gradu Herat na zapadu Afganistana.
Associated Press navodi da su napadači upotrijebili teretno vozilo sa eksplozivom, vatreno oružje i granate kojima su pucali na obezbjeđenje zgrade. Američka agencija navodi da su dva Afganistanca izgubila život dok je personal konzulata bezbjedan. Među ranjenima su i čuvari konzulata. Associated Press navodi da ovaj napad, za koji su odgovornost preuzeli talibani, ukazuje na rizičnu bezbjednosnu situaciju u Afganistanu iz kog se poslije 12 godina rata povlače američki vojnici.
Još jedna vijest iz svijeta.
U požaru u psihijatrijskoj bolnici u selu Luka kod Novgoroda na sjeverozapadu Rusije poginulo je 37 lica. Tokom požara poginula je 46-godišnja bolničarka koja je spasila 20 pacijenata.
Odbojkašice Srbije danas protiv Rusije na europskom šampionatu, a košarkaši Srbije igraće protiv Ukrajine za plasman među 8 najboljih ekipa na starom kontinentu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Odbojkašice Srbije sastaće se danas sa Rusijom u polufinalu evropskog šampionata. Srednji bloker Srbije Nataša Krsmanović sigurno je u plasman svoje ekipe u finale.
Kao protivnik uvek je bila jaka godinama unazad, tako i sada, bez obzira što je sastav izmenjen. Ne znam šta da očekujemo od njih, ali mislim da sve zavisi od nas i od naše igre i kako ćemo mi ući u utakmicu. Mislim da ovako igramo dobro, da ne bi trebalo se bojimo nijednog protivnika na ovom evropskom prvenstvu, da smo stvarno, po meni smo favoriti. Tako da uz neku našu dobru igru, uz dobar servis, mislim da imamo sigurno finale.
Meč Srbija-Rusija počinje u 17 časova, u drugom polufinalu od 20 časova igraće Njemačka i Belgija. Košarkaši Srbije sastaće se danas sa Ukrajinom i ako pobjede, izborit će plasman među 8 najboljih ekipa na evropskom šampionatu. Selektor Srbije Dušan Ivković vjeruje u dobru igru svog tima, ali ističe i kvalitete ukrajinskog sastava.
Tim Ukrajine je jedan tim dobro vođen od kompletnog jednog iskusnog američkog trenerskog tima. Mi moramo da odigramo utakmicu uz dobru kontrolu igre. Ta kontrola igre trebalo da bude mnogo bolja, ne treba da se zaboravi da oni imaju jednog jakog playmakera koji je jak kroz igru na ceo teren Džetara, koji ima jednu određenu širinu u napadu, tako da naša agresivnost mora da bude na dobrom nivou.
Utakmica počinje u 17 časova i 45 minuta uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. Kickbokser Denis Marjanović večeras će u Banja Luci od 20 časova i 30 minuta braniti titulu svjetskog prvaka u kategoriji do 86 kg. Protivnik će mu biti Njemac Mark Aschenbrenner. Na borilačkoj reviji Fight for Glory, osim ove glavne, bit će održano još 9 borbi.
U Republici Srpskoj preovladava umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Najtoplije u 14 časova bilo je u Trebinju, 23 stepena, a najniža temperatura izmjerena je u Han Pjesku, 12 stepeni. U Banja Luci u isto vrijeme 21 stepen, trenutno u Banja Luci 23. Do kraja dana i tokom noći razvedravanje. Opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Han Pjesak 12, Mrakovica i Kalinović 14, Gacko i Sokolac 16, Srebrenica 18, Foča, Zvornik i Drinić 19, Mrkonjić grad, Rudo, Nevesinje, Bijeljina i Srbac 20, Prijedor, Banja Luka, Bileća, Višegrad, Novi grad i Ribnik 21, Doboj i Ljubinje 22 i u Trebinju je 23 stepena. Ujutru pretežno vedro i svježe, na planinama hladno, mjestimično po kotlinama i duž rijeka maglovito. Tokom dana sunčano sa malo oblaka i toplije vrijeme nego prethodnih dana. Vjetar ujutru slab i promjenjiv, na jugu slaba bura, a tokom dana vjetar će biti slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 10, na jugu do 14, na planinama od 3, najviša dnevna od 19 do 25, na jugu Hercegovine do 28 stepeni. U Banja Luci jutru vedro i svježe sa malo oblaka, tokom dana sunčano i prijatno toplo. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 25 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske podnijelo dva izvještaja specijalnom tužilaštvu protiv pet Litvanaca za višemilijonski kriminal u fabrici glinice Birač.
Povodom dana nestalih, predsjednik Dodik posthumno odlikovao 23 borca Vojske Republike Srpske.
Trilateralni sastanak na ministarskom nivou BiH, Srbije i Crne Gore u Sarajevu, potpisana zajednička izjava o bezbjednosnoj saradnji.
U Ženevi konstruktivni razgovori Kerija i Lavrova.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujenić. Urednici emisije Bojana Gligorović i Gordana Erak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.